Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə millət vəkili Zahid Oruc və hüquqşünas Müzəffər Baxış oldu. Hər birinizi buradan salamlayıram.
Çox sağ olun, sağ olun biziz.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komissiyası Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin binasında ötən ilin yazında daşqına məruz qalmış kəndlərin sakinləri ilə görüş keçirdi. Müsavat Partiyası Bakıda miting keçirmək haqda qərar verdi. 6 il əvvəl qətlə yetirilən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun dostları və həmkarları onun məzarı başında anım mərasimi keçirdilər. Baş prokurorluq korrupsiya ilə mübarizə aparmaq üçün qaynar xətt açdı. Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Neymət Pənahlı və onunla birlikdə saxlanan Ceyhun Fərzullayevin həbs qəti imkan tədbiri bir ayda uzadıldı. Gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev məhkəmənin hökmü ilə bir ay həbs edildi. Parlament Ombudsman Elmira Süleymanovanın məruzəsini dinlədi. Soçi şəhərində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin üç tərəfli görüşü keçirildi.
Bu həftə insan hüquqları üzrə müvəkkilin, yəni ombudsmanın parlamentdə hesabatı dinləndi və bu hesabat qəbul edildi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə məhz bu hesabatın üzərində dayanaq və aydınlaşdırmağa çalışaq ki, bu hesabat ölkədəki real vəziyyətə söykənir, yoxsa bir çoxlarının, bəzilərinin düşündüyünə görə yalnız o real vəziyyəti, real şəraiti pərdələməyə daha çox söykənir. Hər halda belə fikirlər də var və söhbət boyu sizə detallı suallarım olacaq, ancaq əvvəlcə giriş olaraq bir dəyərləndirmə istərdim ki, münasibətinizi bildirəsiniz. Sizcə necə hesab edirsiniz? Bu hesabatın məzmunu sizə nə deyir? Bu hesabat sizcə daha çox hüquqları tapdalanan insanların mənafeyini müdafiə edir, yoxsa daha çox hökumətin? Zahid bəy, əvvəlcə sizin fikrinizi eşitək, sonra Müzəffər bəy də fikrin bildirər və söhbətin gedişində mən detallı suallarım olacaq.
Təşəkkür edirəm. Babəfə, birinci növbədə qeyd edeyim ki, insan haqları doğrudan da geniş anlayışdır və onun təminatı üçün konstitusiyada nəzərdə tutulmuş bütün sahələrin, bütün vəzifələrin yerinə yetirilməsi də birinci olaraq dövlət qarşısındadır. Ona görə də birinci parlamentdə bu məsələ həmişə mübahisələr doğurubdur ki, hansısa dövlət strukturlarının fəaliyyəti zəminində və ya fəaliyyətsizliyin nəticəsi olaraq yaranmış problemlər bu məruzədə yer almalıdır, yoxsa hətta insanlar arası münasibət kontekstində, yəni cəmiyyət münasibətləri daxilində də baş vermiş hadisələri bu sənədlərdə əks etdirmək gərəkdir, yoxsa yox. Ona görə açığı məsələnin üzərində geniş dayanmayacağam. Yalnız onu demək istəyirəm ki, əvvəlki illərdə hazırlanmış məruzələrlə müqayisədə indiki daha detallara gedən, bir sıra məsələləri əhatəli işıqlandıran, eyni zamanda görülmüş işləri burada vurğulayan, həmçinin də özünün tənqidi ruhuna görə əvvəlkilərdən xeyli fərqlənən bir məruzə idi. Bu mənada ətrafında müzakirələr gedərkən də parlament üzvləri öz müsbət mövqelərini göstərdilər ki, bunlar belə sənəddə çox yaxşı aldı ki, vurğulanıblar. Amma mən də çıxışım zamanı xüsusi bir məqamı vurğuladım. Parlament bir siyasi hakimiyyət qolu kimi ölkədəki proseslərə təsirini o vaxt daha güclü eləyə bilir ki, iki mühüm institut. Bir, hesablama palatası, ikincisi ombudsman təsisatı vasitəsilə irəliyə sürülmüş təkliflər, təşəbbüslər, problemlər, nöqsanlar və ya cinayət məsuliyyəti yaradan halların hər birini parlament sonrakı dönəmdə fəaliyyətinə nəzərə alınmış olsun. Yəni, hökumətin ayrı-ayrı strukturların fəaliyyəti həm də ombudsmanın bu məruzəsində hansısa sahələrdə tənqid olunursa, bu sadəcə sənəd olaraq qalmalı deyil. Bunun konkret sonrakı dönəmdə bir hüquqi nəticələri olmalıdır. Ona görə də açıq sizə deyirəm ki, biz parlament olaraq da bu yöndə hələ tam mexanizmləri formalaşdıra bilməmişik. Hətta bundan artıq da gerçəklikləri əks elətdirsə və sizin dediyiniz kimi, bu təkcə ombudsmanın baxışı yox, həm də lap adi bir sıravi vətəndaşın ölkədəki insan haqlarına bağlı bütün düşüncələrini əks elətdirmiş olsa da belə, sonrakı dönəmdə ondan çıxan nəticələrin icrası səviyyəsində addımlar tam, yəni necə deyirlər, həll olunmayıbdır. Ona görə də düşünürəm ki, dünən biz müzakirələr zamanı həm 2010-cu ildə insan haqlarının ümumi durumunu vəziyyətini qiymətləndirmə imkanımız oldu. Həm də bunu daha yaxşı etmək üçün parlament özü hansı işləri görməlidir sayəsində də mövqelər, düşüncələr gündəmə gətirir.
Müzəffər bəyin də mövqeyini dinləyək.
Ombudsmanın Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə təqdim etdiyi sayca 8-ci hesabatı əvvəlki hesabatlardan əsaslı olaraq heç bir əsaslı fərq yoxdur. Yenə də əvvəlki hesabatların ruhuna uyğun olaraq bu yeni hesabat tərtib edilmişdir və hesabat silahsən ümumi fikirlərdən, yəni Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təsbit edilmiş insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının ümumi sadalanmasından ibarətdir və Ombudsman Azərbaycan İnsan Hüquq Müvəkkili haqqında qanun tələblərində nəzərdə tutulan konkret, deməli, qanun pozuntularına yol verən dövlət orqanlarının sadalanmaması, konkret vəzifəli şəxslərin adının çəkilməməsi, tövsiyələrin, konkret tövsiyələrin təklif edilməməsi və digər, deməli, nöqsanlardan xali deyildir.
Amma mən hətta xatırlayıram ki, Müzəffər bəy, keçən hesabatda nisbətən konkret tövsiyələr var idi.
Bu tamamilə doğrudur, amma indiki hesabatda əsasən ümumi fikirlər, deməli, sadalanır və amma bütün bunlara baxmayaraq belə hesab edirəm ki, hesabatda bir sıra, deməli, üstü örtülü də olsa tənqidi məqamların qeyd edilməsi özü müsbət qiymətləndirilməlidir. Yəni Azərbaycan Konstitusiya Qanununun tələbinə görə əgər Azərbaycan ictimaiyyətini narahat edən məsələlər hesabatda öz əksini tapmalıdır və bu nöqsanların aradan qaldırılması üçün konkret təkliflər
Müzəffər bəy, söhbətimizi konkretləşdirək. Məsələn, hansı məsələlər sizcə əks olunmalı idi orada?
Ən ciddi məsələ Azərbaycanda son dövrlərdə insanların mülkiyyət hüquqlarının, mən deyərdim ki, insan ağlına sığmayan bir dərəcədə pozuntularıdır.
Orada da ancaq qeyd edilir ki, hətta bəzən məhkəmə hökmü olmadan belə bu icra
olunur. Tamamilə doğrudur. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyin tələbləri kobud şəkildə pozulur. Azərbaycanın, deməli, necə deyək, sinir sistemi hesab olunan onun paytaxtı Bakı şəhərinin mərkəzində insanlar zorla evlərindən köçürülür və onlara, deməli, 1500 manat pul təklif olunur ki, siz hər bir kvadrat metrə 1500 manat pul almaqla evlərinizdən köçürüləcəksiniz. Bu insanların istər Ombudsmana, istər Azərbaycan Respublikası Prezidentinə, istər Azərbaycan Respublikasının digər dövlət orqanlarına bütün müraciətlərinə heç bir əhəmiyyət verilmir və bu insanlar zorla heç bir məhkəmənin qərarı olmadan
aydındır. Başqa hansı məsələlər qeyd edə bilərsiniz?
Başqa bir məsələ mən xüsusilə söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı Azərbaycanın, deməli, ləyaqətli insanlarından biri olan Azərbaycanda iki ən böyük qəzetin, deməli, redaktoru olan Enulla Fətullayev ilə bağlı məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Hesabatda Enulla Fətullayev ilə bağlı məsələ öz əksini tapmışdır və Ombudsmanın hesabatında göstərilir ki, deməli, Ali Məhkəmədə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Enulla Fətullayev barəsində Azərbaycan Respublikası məhkəmələrinin tərəfindən çıxarılan hökmlərin insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasının müddəalarına uyğun olmaması səbəbindən Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin plenumu tərəfindən onun barəsində olan cinayət işlərinin icraatına xitam verilmişdir. Amma onun vəkilləri, deməli, vəsadət qaldırmışlar ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Enulla Fətullayev barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri Ali Məhkəmə tərəfindən ləğv edilsin. Amma belə bir kassasiya şikayəti olmadığına görə Ali Məhkəmə bu işə baxmamışdır.
Yəni burdan da belə çıxır ki, kassasiya şikayəti verilsəydi Enulla Fətullayev buraxılacaqdı, yəni bu hesabata.
Belə çıxır, bəli, burada belə çıxır. Amma Demirə xanımın nəzərinə çatdırıram ki, onun hüquqşünasları bu məsələdə ola bilsin, ona yanlış məlumat veriblər. Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəllənin tələblərinə görə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən seçilmiş həbs qəti imkan tədbirindən Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə kassasiya şikayəti vermək proseduru nəzərdə tutulmamışdır. Bundan əlavə, hesabatda Enulla Fətullayev barəsində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin, deməli, qərarına əsasən Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin plenumu tərəfindən onun barəsində olan cinayət işlərinin icraatına xitam verilməsi qeyd olunmuşdur. Amma Enulla Fətullayev barəsində həmin ittihamları irəli sürən vəzifəli şəxslər barəsində konkret heç bir söz yazılmır və o konkret vəzifəli şəxslərin adları çəkilmir.
Aydındır. Yəni siz kifayət qədər məsələlərə toxundunuz, qoy Zahid bəyin də fikirlərini eşidək, söhbətimiz balanslı keçsin. Zahid bəy, sizi eşidək.
Babək bəy, mən əvvəlcə başlayarkən qeyd elədim ki, insan haqlarına baxış da həddən artıq çox müxtəlifdir. Onun təminatı üçün həyata keçirilməli olan tədbirlərin şərhi də bu cür müxtəlif rakurslardan olur. Amma mən məruzənin əlbəttə bütün bəndlərini müdafiə eləmək üçün seçilən şəxs mən olmalı deyiləm. Yəqin Ombudsman təsisatının nümayəndələri sizin efirinizdə olacaqlar. Amma belə düşünürəm ki, ümumiyyətlə ölkədə insan haqlarının təminatı məsələlərindən danışırıqsa və oradakı problemləri səciyyələndiriksə, deməliyik ki, sosial hüquqlarla bağlı mənzil şəraiti, o cümlədən ev təminatı, azadlıq hüququ və s. məsələlərlə əlaqəli bayaq qeyd olundu ki, təşəbbüslər və hansısa təkliflər yoxdur. Orada bunların çoxu əksini tapıbdır. Məsələn, konkret olaraq bizi ən çox narahat edən problemlərdən birisinin dediyiniz kimi o mülkiyyət toxunulmazlığına müqəddəs əsas dəyər verə bilməməyimizdir və biz bunu indiki siyasətimizdə hələ ki ciddi problem kimi də dəyərləndiririk. Və biz özümüz də parlament üzvləri kimi hətta ombudsmandan kənarda da Milli Məclisdə dəfələrlə bu məsələni gündəmə gətirmişik ki, 10 illərlə həyatını hansısa nəqliyyat infrastrukturu, digər xətlərin kənarında quran adamlar var. Onlar bu mərhələyə müəyyən məqamlardan keçib gəliblər. Belə olan təqdirdə bunlara ucdan tutma, sökmə qərarı vermək bu cür kütləvi narazılıq yaratmaq deməkdir və bu cür insanların sabah dərdi, yükü dövlətin üzərinə gələcəkdir. Ona görə də bu məsələnin həlli yolu tapılmalıdır və həmin sənətə də təklif olunur və biz də dəfələrlə bunu gündəmə gətirmişdik ki, bir sosial amnistiya qərarı olsun və ombudsmanın həmin mərzəsində NZS-dən tutmuş Əhmədli ərazisində çoxlu o kütləvi yaşayış massivləri, bir sıra digər xətlərin kənarında olan evlərlə əlaqəli təkliflər səslənibdir. Mənə gəlir ki, bu çox normaldır və bunu hər kəsdən müdafiə eləyər. Digər tərəfdən, həqiqətən də məhkəmə qərarı olmadan söküntülərin aparılması da icra orqanları tərəfindən yol verilən cinayət hadisələri də buna da mütləq qiymət verilməlidir və düşünürəm ki, 2011-ci ilin bu sferada vəzifələri təmin etmək olan qurumların ən başlıca işi ona nəbarət olmalıdır. Qaldı, amma söhbətimizin əsas hissəsini Eynullah Fətullayev mövzunu təşkil etməyini mən arzulamırdım. Yalnız ona görə ki, bir şəxsin həyatı, hətta ona münasibətdə haradasa yanlışlıq olubsa da, mən söhbət indiki təqdirdə Eynullah Fətullayevdən danışmıram. Bu bütövdə ölkədə insan haqlarının diaqnozunu verməyə əsas olmamalıdır. Amma niyə bunu deyirəm? Çünki əlahəddə olaraq Azərbaycana baxış da bəzi şəxslərin üzərində qurulur və adında belə təsəvvür yaranır ki, əgər bu beynəlxalq qurumlar Eynullah Fətullayevi azad etməyə yönəldikləri cəhətləri Qarabağ üçün tətbiq eləsəydilər, bəlkə biz torpaq bütövlüyünə çoxdan qovuşmuşuq.
Zahid bəy, bu söhbətin başqa tərəfindən də söhbətin məhz Müzəffər bəy o tərəfində dayandı ki, yəni Elmira xanımın hesabatından belə çıxır ki, əgər vəkillər kassasiya şikayəti versəydi, onda o sərbəst buraxılacaq idi. Bu da ən azı Müzəffər bəy qeyd elədi ki, hüquqi baxımdan yəni bu məsələ düzgün deyil. Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə millət vəkili Zahid Oruc və hüquqşünas Müzəffər Baxışoğlu. Başqa suallarım var. Mən istəyirəm ki, olmasa bir qədər hesabatı əhatə eləyə bilək. Məsələn, onu soruşmaq istəyirəm. Müzəffər bəy, orada işgəncələrlə bağlı bir cümlə də yoxdur. Sonra deyək ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı bölmə çox qısadır və orada belə çıxır ki, seçki ərəfəsində həm qapalı, həm də ki, digər şəraitlər yaradılıb, yəni kütlə vaksiyaları keçirmək istəyənlər üçün. Ancaq mən yadıma salıram ki, 2010-cu il seçkilər ərəfəsində müxalifət partiyaları dəfələrlə kütlə vaksiya keçirmək istəyirdi. Bakı şəhər icra hakimiyyəti icazə vermədi və nəticədə icazəsiz aksiyaları cəddlər oldu, o aksiyalarda saxlanan şəxslər oldu, təzyiqlərə məruz qalan jurnalistlər oldu. O məsələdən də bəhs edilmir və ən nəhayət seçki məsələsində də qiymət ondan ibarətdir ki, Elmira xanımın dəyərləndirməsinə görə seçkidə nəticəyə təsir edən hər hansı qanun pozuntu baş verməyib, texniki müəyyən problemlər olub, bu da seçki gedişində aradan qaldırılıb. Yəni bu dəyərləndirmə ilə razısınızmı?
Tamamilə siz doğru deyirsiniz. Bəli, hesabat dövründə, yəni 2010-cu ildə siz dediyiniz məsələlərlə bağlı Azərbaycanda çox ciddi işgəncələrlə bağlı çox ciddi deməli fikirlər səsləndirilmişdir. İstər təqsirləndirilən şəxslər tərəfindən, istərsə də onların yaxın qohumları tərəfindən və yaxud da ictimaiyyət nümayəndələri tərəfindən. Xüsusilə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş vermiş hadisələrlə əlaqədar 4 nəfərin həbsi ilə bağlı həmin 4 nəfər həbs olunan şəxslər deməli onların işinə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsində baxılarkən çox ciddi həm onlar, həm də onların vəkilləri onlara işgəncələr verilməsi ilə bağlı çox ciddi arqumentlər irəli sürmüşlər.
Hətta şikayətlərdə var idi ki, təhsil işgəncədən getmədi, zorlama məsələdə.
Tamamilə doğrudur. Və hesabatda bu məsələnin ümumiyyətlə üstündən sükutla keçirilir ki, bu məsələ ümumiyyətlə yəni 2010-cu ildə belə bir fikirlər səslənməmişdir. Əslində isə bizim deməli ombudsman haqqında qanunun tələbinə görə ictimai maraq kəsb edən məsələlərə ombudsman öz hesabatında qiymət verməlidir və bu məsələləri araşdırmalı idi. Hətta çünki o təqsirləndən şəxslərin və yaxud da onların yaxın qohumlarının ola bilsin ki, ombudsmana müraciət olmasın. Amma bu Azərbaycan ictimaiyyətinin çox ciddi müzakirəsinə səbəb olan hallar idi. Bundan əlavə dəfələrlə deməli təqsirləndirilən şəxslər tərəfindən onlara işgəncələr verilməsi barədə fikirlər səslənilir, amma yenə də bu hesabatda bu məsələyə qiymət verilmir. Sadəcə göstərilir ki, bəli, ombudsman aparatının əməkdaşları deməli Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən istintaq təcridxanalarında, müvəqqəti saxlama yerlərində və digər yerlərdə olmuşlar və təqsirləndirilən və şübhəli şəxslərlə söhbətlər aparmışlar. Onların bəziləri onlara, bəziləri belə də göstərilir, bəziləri onlara işgəncə verilməsi ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. səsləndirmişlər. Bəzilərinə qarşı onların barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsindən bağlı narazılıqlarını bildirmişlər. Ümumi ifadələrlə, yəni bu məsələnin üstündən sükutla keçirilir. Əslində isə işgəncə məsələsi elə bir ciddi bir məsələdir ki, o Azərbaycanın daxili bir məsələsi deyil, ümumbəşəri bir məsələdir və bütün dünyada işgəncə faktları deməli pislənilir. Bu nöqtəyi nəzərdən hesab edirəm ki, hesabatda konkret şəxslərə verilmiş işgəncələrlə bağlı aparılan araşdırmalar öz əksini tapmalı idi. Digər bir məsələ seçki hüququna bağlı məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm ki, təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanda 2010-cu ildə keçirilmiş parlament seçkilərindən bağlı deputatlarla namizədlərin onların səslərinin oğurlanması ilə bağlı, səslərin düzgün hesablanmaması ilə bağlı çox ciddi iradları olmuşdur və inandırıcı, bəli, çox inandırıcı şikayətləri olmuşdur. Düzdür, onlar Azərbaycan Respublikası məhkəmələrinə müraciət etmişlər. Bu barədə Azərbaycan Respublikası məhkəmələri tərəfindən onların hüquqları təmin edilməmişdir. Amma həmin şəxslər öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmışlar və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmişlər.
Aydındır. Yəni hesab edirsiniz, bunlar da əhatə olunmalıdır. Sahib bəy, siz istəyirsiniz.
Babət bəy, işgəncə faktı doğrudan da dərin narahatçılıq doğuran məsələlərdən biridir və buna münasibətdə həmin məruzədə ən azı 3 səhvə həsr olunubdur. Həm beynəlxalq hüquqi sənədlərin gerçəkləşdirilməsi, onun digər qanunvericilik sisteminin uzlaşdırılması və müvafiq bu qanunu icra edən qurumların fəaliyyətində.
Zahid bəy, düzdür, qeyd olunur. Mən sadəcə ifadə edənlər düzgün ifadə eləmədim. Sadəcə işgəncə faktının olduğu orada, yəni əks olunur.
Buna gəldikdə isə əlbəttə mən də çox arzu edərdim ki, əgər konkret situasiyada ya istintaq zamanı, ya bilavasitə məhkəmə araşdırması həyata keçirilərkən də ya daha başqa mərhələlərdə vətəndaşın işgəncəyə məruz qalınaraq ondan iradəsi əleyhinə ifadələrin alınması halları bir mənalı pislənmiş olsun. Çünki insana qarşı göstərilən qəddarlıq əks nəticə doğurmuş olur. Elə burdan da biraz çıxış eləyərək mən xüsusi olaraq həbsxanaların vəziyyətinə diqqəti cəlb eləməyə çalışdım və bir mənalı olaraq biz belə qəbul eləməliyik bir insan kimi də bu təkcə Avropa həyatının nailiyyəti deyil və yəni dünya bəşəriyyət buna artıq gəlib ki, hətta azadlıqdan məhrum eləmiş şəxslər belə məhz cinayətindən islah olunmalıdır. Onun bütün o 7 il, 10 il, 15 illik cəzasının anlamı, mənası budur. Cəza seçmənin mexanizmi, fəlsəfəsi bunun üzərində qurulmalıdır. O insanlığından məhrum edilməyib, azadlığından məhrum edilib. Bir sıra hallarda isə bizim həbsxanalarda məhz azadlıqdan məhrum olmuş insanlar nəinki islah olunmurlar, əksinə daha üstün bir keyfiyyətdə cinayətkar qiyafəsində həyata dönürlər və cəmiyyətdə ikinci, üçüncü dəfə onların təkrar cinayət eləməsi faktları da buna bağlıdır. Demək ki, biz müstəqilliyə qovuşandan sonra ən mühüm işlərdən birini də yeni həbsxanalar qurmalıydıq. Yəni, o həbsxanalar yox ki, insanlar gəlsin ora, amma bir mi olacaq, üç mi olacaq, beş mi olacaq? Bunun yenisi tikilməlidir, yenisi qurulmalıdır. Çünki köhnələrdə Sovet ideoloji sisteminin mahiyyətinə uyğun qurulmuş o bütün tələblərdən kənar, qeyri-insani şəraitdə olan və onların bəzilərini mən gedib başlayamışam və onların şəraitini görmüşəm. Demək istəyirəm ki, bu anlamda o insan haqqının təminatı üçün yer ola bilməz. Bir daha təkrar edirəm. Yəni məhbəsdə olan insanın da ən müxtəlif xarakterli hüquqları var. Bu məsələnin önəmli tərəfi də mən çox arzulayıram ki, orada adlar qeyd olunsun və həqiqətən də məruzənin bu mənfi tərəfi sayılarsa bununla razılaşmaq mümkündür. Qaldı ki, seçkilərlə bağlı məsələyə münasibətdə çox kiçik yer ayrılıbdır. Bu bir daha xüsusi vurğulayıram ki, əgər hər bir parametr üzrə və Müzəffər bəy qeyd elədi ki, ictimai maraq kəsb edən bütün bunların dərəcələnməsində yüzlərlə məsələni ictimai əhəmiyyətli saymaq olar və mənə gəlir ki, min səhvədən də artıq bir qovluğu biz müzakirə eləmişik.
Amma seçki çox ciddi məsələdir.
Seçkilərə münasibətdə düşünürəm ki, normal, ədalətli, demokratik bir mübarizə olubdu. O yerdəki heç bir resursa dayanmayan, 10 günlərlə seçkinin start veriləndən sonra proseslərə qoşula bilməyən, ən minimum şəraitdə imza toplamayan və rəqabət prosesində də rol almayan insanların, şəxslərin və hətta onların dairə də qeyd eləmək olar. Sonra artıq bilmirəm, ictimai yoxsa da reanimasiya palatası kimi hansısa bir qurumların rəyləri seçki üçün mötəbər, münsif, hakim mövqeyi sayıla bilməz. Mənim anlamımda hüquqşünaslar xüsusi olaraq məhz hüquqi parametrlərə, hüquqi rəylərə önəm verməlidir. Hüquqşünasların siyasi dokumentlərinin silahlanması yaxşı olmaz. Bu mənada mən elə hesab eləyirəm ki, mümkündür ki, əgər haralardasa pozuntular baş veribsə, o bu sənəddə yer ala bilərdi. Lakin ümumilikdə seçkilərə münasibətdə onun demokratik ədalətli olmasını mən bir mənalı vurğulayıram, qeyd edirəm.
Sonda sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bax, Müzəffər bəy, siz özünüz bu hesabatı qəbul edərdinizmi? Bir buna cavab verin, bir də ki, başqa fikriniz varsa buyurun.
Yox, mən bu hesabatı qəbul etməzdim. bu hesabat, yenə deyirəm, mənim fikrimcə ombudsman haqqında qanunun müddəalarına uyğun tərtib edilməyib. Bu hesabatda konkret vəzifəli şəxslərin, yenə deyirəm, adları sadalanmalıdır, konkret dövlət orqanlarının adları sadalanmalıdır ki, bu dövlət orqanlarında bu qanun pozuntuları baş verir. Konkret vəzifəli şəxslər bu qanun pozuntularına yol verir. Düzdür, ümumi şəkildə məsələn deyək ki, düzdür, bu ictimaiyyətin çox böyük narazılığına səbəb olan orqanlardan biridir. Deməli, Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin Azəryol Dövlət Servis MMC-də yol verilən qanun pozuntuları barəsində burada göstərilir. Amma sadəcə konkret vəzifəli şəxslərin adları göstərilmədən konkret dövlət orqanları sadalanmadığına görə və hesabat ombudsman haqqında qanun müddəalarına uyğun tərtib edilmədiyinə görə mən bunu qüsurlu hesab edirəm. Məsələn, hüquq və azadlıqların məhkəmə təminatı. Mən bu bölmə ilə tanış olanda görürəm ki, yalnız deyək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmiş məhkəmələr barəsində qəbul edilmiş qanunlar sadalanır. Sonra
hətta orada söz azadlığı ilə bağlı bölmədə jurnalistlər üçün prezidentin gördüyü işlər sadalanır.
Bəli, tamamilə bəli. Bu digər dövlət orqanları tərəfindən sadalanan işlər hesabatda sadalanır. Bunun ombudsmana nə bir aidiyyəti yoxdur. Ombudsman öz gördüyü işlər barəsində Milli Məclisə hesabat verir. Hansı konkret işləri görüb, hansı konkret işləri görmək nəticəsində hansı nəticəyə gəlib, hansı tövsiyələri var, hansı qanun pozuntularının aradan qaldırılmasının hansı yollarla tövsiyə edir Milli Məclisə ki, yeni qanunlar qəbul olsun. Hətta mən burada mürtəci bir müddəyə rast gəldim və dərhal müddəyə münasibət bildirmək istədim ki, ombudsman təklif edir ki, Bakı şəhərinə gələn şəxslərin aşkar edilərək müvəqqəti qeydiyyata alınması, müvəqqəti qeydiyyata durmayan şəxslərin işə götürənlər və sahibkarlar tərəfindən işə qəbul edilməsində qanunvericiliyə qadağalarının tətbiq edilməsi zəruridir. Bunu ombudsman deyir. Sovet dövründə belə bir müddəa vardı ki, şəxs əgər konkret yaşadığı yerdə qeydiyyata alınmayıbsa, o əmək fəaliyyətindən həmin yerdə əmək fəaliyyətinə məşğul ola bilməz. Biz uzun mübarizədən sonra hüquqşünaslar bunu yeni əmək məcəlləsində bu daxil edilməli bir müddəa və insanlar sərbəst şəkildə özlərinə yaşayış yeri seçirlər və istədiyi yerdə əgər əmək hüquqlarının müdafiəsini təmin edə bilərlər.
Aydın.
Amma yeni bir müddəanın daxil edilməsi və mürteci bir hal hesab edirəm. Əslində bizim İnzibati Xətalar Məcəlləsində bəli, yaşayış yerini dəyişən şəxslərin müvəqqəti yaşadığı yerlərdə qeydiyyata alınmamasına görə inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulub və bu inzibati məsuliyyətlə kimi qiymətləndirilməlidir. Bunun əmək hüquqlarının həyata keçirilməsinə heç bir aidiyyəti yox.
Zahid bəy, yekunda sizin mövqeyinizi eşidəcəyik. Müzəffər bəy deyir ki, mən belə hesabatı qəbul etməzdim.
Tamamilə, bu da elə insan haqqının biridir və onun təməl prinsipidir. Burada bir problem yoxdur. Amma məsələ ondadır ki, ayrı-ayrı dövlət qurumlarının ya bilavasitə ölkə başçısının insan hüquqlarının təminatı, insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasına yönəlik fəaliyyəti qeyd olunsa, bu mütərəqqidir, burada bir problem yoxdur. Amma bu başqa məsələdir ki, onun balansında haradasa baş vermiş pozuntular, eyni zamanda qeyd olunduğu kimi ayrı-ayrı dövlət strukturlarının ya konkret məmurlarının günahı, hətta cinayət məsuliyyəti yaradan hərəkətləri və hərəkətsizliyi ad-bad qeyd olunması da bizim həmişə burada qaldırdığımız problemlər sırasındaydı. Açıq söyləyim ki, ötən 7 il ərzində mən həmişə ombudsmanın məruzəsini çox kəskin tənqid edənlərdən biri olmuşam və saymışam ki, bu əvvəla ölkədə ümumi insan hüquqlarının, azadlıqlarının gerçək vəziyyətini əks etdirmir və ikinci tərəfdən də bir sıra məsələlərdə Azərbaycanın üzərinə daha çox qədərindən artıq gəlinir. Bir sıra məsələlərdə isə biz öz problemi daha rahat şəkildə həll edə bilərik, onu həyata keçirmirik. Belə hesab eləyirəm ki, bu sənəddə irəliyə sürülmüş bir sıra təşəbbüsləri, təklifləri istər qanunvericilik səviyyəsində, istərsə də digər xarakterli addımları həyata keçirmək 2011-ci ildə Azərbaycan insanının, Azərbaycan vətəndaşının xeyrinə olardı. Bu təhsil sferasında, səhiyyədə, idarə etmə strukturlarında, vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasında, məmurların insanlar qarşısında məsuliyyətinin həyata keçirilməsində, məhkəmə fəaliyyətində, bayaq söylədiyimiz işgəncələrə qarşı mübarizədə və s. də olmalıdır. Belə düşünürəm ki, bu mərzədə bunun üçün kifayət qədər məqamlar var. Amma bütün bunların hamısından biz artığını da sadalasaq, ən başıcı olaraq Azərbaycan dövlətinin ümumi seçdiyi kursdur. Və mən elə hesab eləyirəm ki, əlbəttə ki, 2010-cu ildə bu problemlər baş vermişdir ki, biz bunlar ətrafında danışırıq. Çox ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, 2011-ci ilin başlayan bu siyasi ruh, bu işlər, xüsus olaraq Azərbaycan insanına hesablanmış bir ictimai şəffaflıq, bir halallıq mühitinin bərqərar olması, dövlətə güvən, vətəndaş güclü olanda dövlət güclüdür fəlsəfəsindən başlanmış bu proseslər özünün məntiqi sonluğuna çatsın və 2011-ci ilin biz yekunlarını qiymətləndirərkən sizlə bərabər ya hörmətli Müzəffər bəylə bərabər doğrudan da qeyd eləyək ki, həqiqətən də dövlətin bu illər ərzində təsirli tədbirləri Azərbaycan insanının mənafeyinə yönəlibdir. Mən bunu görmək istəyirəm. Çünki bir mənalı olaraq biz insanlarla daimi təmaslardayıq. Onların ağır problem içərisində ya haqqının pozulması şəraitində biz də güclü olmuruq. O da bizim mövqeyimizə təsir edir.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, yəni dəvətimizə razılıq verdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Siz sağ olun. Siz sağ olun.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Zahid Oruc və hüquqşünas Müzəffər Baxışov idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.